Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Monet hiukan erityisempiä toimia merkitsevät sanat muistuttavat toisiaan ja aiheuttavat kiinnostavia tilanteita. Kuulijamme Jorma Kauhavalta löysi Ylen uutisten nettisivuilta jutun aluehallintovirastosta tehdystä kantelusta, kun se oli myöntänyt Fennovoimalle lupia töihin väärin. Juttu kertoi tilanteesta näin. Fennovoima sai viime viikolla luvan aloittaa ryöppäämisen merellä. Kauhavan Jorma pohtii merellä ryöppäämistä näin. Olisi mielenkiintoista tietää, että mitä siellä merellä ryöpätään. Sieniäkö? Aivan oikein. Arkijärkihän sanoi, että merellä ruopataan ja myrkyllisiä ruokasieniä ryöpätään, jotta niiden myrkyt liukenevat ja sieniä voi nauttia. Mutta mitäs me tavalliset tallaajat mitään ydinvoimalan rakentamisen erityisoperaatioista tiedämme? Jo Fennovoiman voimalan rahoituskuviot uhmaavat arkijärkeä, joten annetaan yhtiön ryöpätä merellä rauhassa, jos se heidän mielestään auttaa reaktorin pystyttämisessä Hanhikiven suojelualueen viereen. Jouluna joululaulut saavat ihmiset itkemään, toiset ilosta ja toiset surusta. Etenkin nuoriso ja nuoret aikuiset arvostelevat usein lasten ja aikuisten intoa iänikuiseen joulumusiikkiin. Ei siis ihme, että kitaristi Erkka Korhosen vuodesta 2004 vetämä Raskasta joulua-hanke on kerännyt vuosi vuodelta yhä suuremmat yleisöt konsertteihinsa. Katsotaanpa, mitä joululauluja nuorison hevisankarit yleisölleen laulavat. Turussa vuosi sitten keikka jyrähti käyntiin kappaleella Me käymme joulun viettohon. Kohta soivat Konsta Jylhän joululaulu, Oi jouluyö, Nissepolkka, Sylvian joululaulu, Valkea joulu ja monet muut tutut joulun lauluklassikot, kunnes varsinaisen setin päätti Petteri Punakuono. Näyttää tutulta lauluvalikoimalta. Nissepolkka ja Petteri Punakuonoa nyt ei Suomen lähetysseuran järjestämissä kauneimmat joululaulutilaisuuksissa lauleta, mutta muuten suurin osa lauluista soi niin heviareenolla kuin Suomen kirkoissa. Vaihtoehtoista nuorten heviurhojen ja valkyrioiden joulukonserteissa on siis lähinnä muoto. Samat kappaleet soitetaan siellä hevirokiksi sovitettuna. Tuntuu siltä, että tuo klassisten joululaulujen nippu on meissä todella syvällä. Miten tuo nippu on muodostunut? Missä tutut joululaulut on tehty? Kuka ne on tehnyt? Onko kaikki saanut alkunsa lauluista, joissa kerrotaan poikalapsen syntymästä? Joululaulujen tutkija, kuoromies ja Sibelius Akatemian takavuosien kirkkomusiikin professori Reijo Pajamo kertoo. Joululaulujen tutkija Reijo Pajamo. Onko joululaulujen innoittajana ollut aina poikalapsen syntymä erämaassa Jeesuslapsen mukaan?
No alkuaan se oli ainoa tapa sen takia, että jouluhan on kristillinen juhla ja joulun tapahtumien ympärillehän syntyvät sitten nämä ensimmäiset laulut ja luonteeltaan juuri hengellisiä lauluja tai vielä ehkä vanhempia olivat virret. Tätä joulun asemahan korosti vielä voimakkaasti se, että meillähän alkuaan oli 4 joulupäivää, siis ensimmäisen joulupäivän lisäksi 2. joulupäivä, eli Tapanin päivä, oli 3. joulupäivä, eli Johanneksen päivä, ja sitten 4. viattomien lasten päivä. Ehkä vähemmälle on jäänyt joululaulujen taustatekijöinä esimerkiksi joulusauna, niin tärkeä kuin se on. Ja kun mennään tuonne Välimeren maiden joululaulukulttuuriin, siellä on aika keskeinen sija kotieläimillä. Mutta jos me katsomme suomalaista joululaulustoa, niin voidaan todeta, että kyllä täällä poro esiintyy ja sitten myöskin talviset linnut, kuten varpunen. Tässä tulee muuten enää vain 3 vuotta, kun voi sanoa, että maailman kauneimmaksi joululauluksi arvioitu jouluyö juhlayö täyttää jo kunniakkaat 200 vuotta. Ja tämän laulun tausta liittyy tällaiseen pieneen itävaltalaisen Oberndorfin kylään, jossa pappina toimi Joseph Mohr ja kirkon urkurina Franz Gruber. Ja kun kyseisenä jouluaattona tämä pappi valmisti joulumessun saarnaa ja ryhtyi lukemaan jouluevankeliumia ja tuli tähän kohtaan, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, papin työhuoneen oveen kolkutettiin ja sieltä mies tuli kertomaan viestiä, että miilunpolttajan perheeseen on syntynyt lapsi, voisiko pappi tulla kastamaan tämän vastasyntyneen lapsen. Pappi jätti saarnan valmistamisen kesken, nousi sinne vuoren rinteelle miilunpolttajan majaan ja siellä tämä vastasyntynyt lapsi oli. Ja kastettuaan lapsen hän palasi sitten omaan toimistonsa ja tuon äskeisen käynnin innoittamana hän sitten runoili jouluyö, juhlayö. Ja kun ilmeni, että urut ovat rikki, niin hän pyysi seurakunnan kanttoria ja urkuria Franz Gruberia säveltämään tämän laulun. Ja sen maailman kantaesitys tapahtui tuossa myöhäisessä jouluyön messussa. Ja tämän esityksen tekee aika mielenkiintoiseksi se, että se esitettiin siten, että pappi ja kanttori lauloivat sen kaksiäänisesti kanttorin säestässä kitaralla. No kun sitten tämä urkujen rakentaja Maurachel tuli korjaamaan urkuja ja kun kaikki hänen mielestään oli kunnossa, niin hän pyysi urkuria soittamaan jotain, että onko nyt soitin kunnossa. Ja Gruber soitti tuon säveltämänsä joululaulun ja tämä urkujen rakentaja ihastoi valtavasti tuosta melodiasta, yksinkertaisesta sellaisesta ja pyysi, että saanko minä viedä sen kotiseudulle. Ja näin alkoi tämän laulun voittokulku. Kesti noin 60 vuotta ennen kuin laulu löysi tiensä tänne kaukaiseen Suomeen. Se on ensimmäistä kertaa julkaistu vuonna 1883 tällaisessa kokoelmassa kuin Suomalainen lauluseppele toinen vihko. Ja tämän laulun suomensi Jyväskylän seurakunnan pappi Gustav Oskar Schönemann, joka käytti tämmöistä taiteilijänimeä kuin K.O. Kaunonen. Ja hän aloitti tämän laulun näin, jouluyö, juhlassa yö.
200 vuotta sitten, onko se semmoista aikaa, jolloin nämä vanhat joululaulut ovat syntyneet? Joululaulujen tutkija Reijo Pajamo.
Voi sanoa, että tämä kai lienee näitä vanhimpia niin kuin joululaulusävellyksiä, että meillähän sitten ne vanhimmat joululaulut liittyvät sinne keskiaikaan. Mutta oikeastaan tuollainen perinteinen joululaulu syntyy vasta 1800-luvulla ja tämä Franz Gruberin jouluyö, juhlayö varmaan oli viitoittamassa tietä kokonaan uudelle kerrostumalle joululauluja, josta myöhemmin käytämme nimeä perinteiset joululaulut.
Meillä on joukko joululauluja, joita kuuluu jouluna laulella. Tuntuu siltä, että ne ovat kaikki hyvin vanhoja ja ne ovat tämmöinen tietty vakiintunut nippu. Tuomas Piironen tutki 1990 suomenkielisiä joululauluja, pääsi lukuun 2300 ja niistä vuosittaisessa käytössä oli noin 30, eli vajaa prosentti. Tuntuu siltä, että joululauluja on tehty kauheasti, mutta vain osaa lauletaan. Miten tämä nippu on muodostunut?
No sitä on ehkä vaikea ihan yhtenäistä vastausta siihen antaa. Nyt tuo laulujen määrä on jo noussut varmaan kaksinkertaiseksi, mitä tämä Tuomas Piironen tutki. Eli meillä varmasti laulujen määrä on joku tuollainen varmasti 6000 ja uskon, että yksi sellainen lähtökohta tälle kaikelle on se, että meillä vanhastaan koululaulukirjoissa oli erillinen osasto joululauluja varten. Muistaakseni Otto Kotilainen julkaisi laulukirjan 1924 ja siinä hän jaotteli koulussa laulettavat laulut eri ryhmiin. Siellä oli maakuntalaulut ja sitten siellä oli myöskin joululaulut. Ja kun sitten syntyivät nämä kauneimmat joululaulutapahtumat, niin sielläkin usein valittiin siihen yhteislauluvihkoon juuri sellaisia lauluja, joita aikoinaan koulun laulutunnilla oli opittu. Tämä kai lienee se yleisin selitys. Sittemmin meille on tullut tämän koululauluston ulkopuolelta kyllä monia sellaisia lauluja, jotka ovat vakiintuneet myöskin yhteislauluksi. Esimerkiksi tämä Sylviä joululaulu on nyt otettu myöskin yhteislauluvihkoksi. Se äänestettiin Suomen kauneimmaksi joululauluksi radioäänestyksessä 50-luvulla. Talvisodan jälkeisenä kesänä Saksasta tuotiin hienot äänityslaitteet tänne Suomeen ja Kansan työväenteatterin talossa niin Eugen Malmsteen nauhoitti tietyn määrän tuon ajan schlagereita ja Eugen Malmsteen lauloi ykkösotolla niin hienosti, että mitään parantamista ei tarvittu. Ja silloin sitten nämä suomalaiset managerit ihmetteli, että kun Saksasta tuodaan näin kalliit laitteet, eikö näillä nyt voisi olla jotain muutakin käyttöä. Ja joku keksi, että pyydetäänpä tunnettu solisti Sulo Saarits laulamaan. Hän lauloi 4 joululaulua. Yksi niistä oli Sylvian joululaulu. Ja siitä alkoi tämän laulun voittokulku. Se on minusta aika mielenkiintoinen tarina sen takia, että laulu on sävelletty ja kirjoitettu 1850-luvulla. Sehän on ruotsinkielinen Topeliuksen teksti. Vasta 1918 Martti Korpilahti suomensi sen. Niin sitten vasta sodan jälkeen 40-luvulla alkaa tuon laulun voittokulku, että ihmeellisiä tapahtumia ja ratoja on voinut joku laulu läpikäydä ennen kuin se on meidän laulettavissa. Tähän vanhaan 20-30 laulun joukkoon on ollut äärimmäisen vaikea sitten uudempien joululaulujen tulla. Sinne on tullut kyllä sitten esimerkiksi Jaakko Löytyn Taivaat avautuu, Pekka Simojoen muutamat laulut. Ja sitten tapahtui tällainen suuri yllätys, että kun 80-luvun lopulla Vesa-Matti Loiri nauhoitti tämän Kalervo Kasso Halusen säveltämän ja Veksi Salmen sanoittaman Sydämeeni joulun teen, niin se hyvin nopeasti valtasi kyllä sitten kuulijakuntaa. Tämä on aika mielenkiintoista, että toisaalta me haluamme joka vuodeksi uusia joululauluja ja niin edespäin, mutta kun se joulu tulee, niin me haluamme hiljentyä juuri näiden vanhojen, artaiden ja puhuttelivien joululaulujen ääressä.
Niin, tuntuu, että kun joululaulusta puhuu, niin ei puhuta musiikista tai laulurunoudesta, vaan puhutaan suomalaisten lapsuudesta, historiasta, psykoanalyysiähän se on. Ihmiset muistelevat, millaista oli lapsena ja vaivuvat semmoiseen johonkin olotilaan.
Joo, ja kyllähän se oli tietysti erilainen tilanne, jos vertaa omia kouluaikoja, niin koulun 6 juhla, jossa sitten laulettiin vielä Enkelitaivaankin ulkoa, kaikki 10 säkeistöä.
Koulujen laulukirjat ja koulujen lauluperinne siis aloitti tämän klassisen joululaulujoukon muodostumisen, ja sitä on nyt sitten jatkanut Kauneimmat joululaulut -perinne. Sehän on myös nyt jo ikivanha perinne, joululaulujen tutkija Reijo Pajamo.
Kyllä, joo, se on jo yli 40 vuotta vanha. Vuonna 1973 käynnistyi Suomen lähetysseuran toimesta, ja siihen ei montaa seurakuntaa alkuvuosina tullut, ja tuo ensimmäinen yhteislauluvihkokin sisälsi ainoastaan 6 joululaulua. Nythän niitä on juuri noin 30. Noin 10 vuoden kuluttua alkamisesta kaikki suomen ja ruotsinkieliset seurakunnat olivat tapahtumassa mukana, ja radiossa ja televisiossakin usein todetaan vaan, että tämä Kauneimmat joululaulutapahtuma kokoaa Suomen kirkkoihin 1 000 000 ihmistä. Se on, voi sanoa, että ainutlaatuinen maailmassa.
Tässä on hieno historiallinen jatkuma. Kansakoululaitos kohtasi loppunsa 70-luvun alkuvuosina, kun peruskoulu tuli ja laulukulttuuri peruskoulussa muuttui. Siellä ei enää niin paljon joululauluja laulettu eikä lauluja muutenkaan. Yhteislaulaminen kodeissa oli vähentynyt. Ja sitten alkoi samaan aikaan kuin tästä tarpeesta kummunneena tämä Kauneimmat joululaulut.
Kyllä, kansakoulu tunnettiin laulavana kouluna. Mutta peruskoulun kohdalla ei voida samaa ilmaisua käyttää. Se johtuu siitä, että kun tuli peruskoulun opetussuunnitelma vuonna 70, niin silloin luovuttiin sanasta laulu oppiaineen nimenä ja sen tilalle tuli musiikki. Siinä oli suurina tavoitteena, että tutustutaan erityyppiseen musiikkiin ja eri musiikkikulttuureihin. Ja tämä laulaminen jäi vähemmälle. Systeemi muuttui sillä tavalla, että ryhdyttiin luomaan erilaisia laulukirjoja tietyille luokka-asteille. Ja tämä vaikutti siihen, että meiltä pikkuhiljaa katosi tämän yhteinen lauluaineisto. Ja täytyy muistaa myöskin se, että kansakoulun tehtävänä oli antaa nimenomaan lauluvarasto elämää varten. Siihen kuului joululaulua, siihen kuului maakuntalaulua, kansanlaulua, luonto- ja vuoden aikoihin liittyviä lauluja, joku hengellinen laulu ja virsi. Minä pidän tätä suurena harmina sen takia, että laulaminen on delegoitu nyt näille musiikkiluokille. Minun mielestä laulu kuuluu meille kaikille, ja mitä enemmän me koulussa laulamme, sitä enemmän siitä on meille hyötyä myöhemmässä elämässä.
Se on ihan totta. Mutta hei, tässä on nyt puhuttu lähinnä näistä hartaista joululauluista. No ovatko hartaat joululaulut ja nämä reippaat pukkilaulut samaa perinnettä vai eri perinnettä joululaulujen tutkija Reijo Pajamo?
Tuo kevyempi puoli, missä myöskin aika paljon on tämmöistä tanssahtelevaa, eli siinä on tämmöisiä tanssirytmejä, valssia, jenkkaa, masurkkaa, reippahasti käypi askeleita ja muuta. Jouluperinteen tutkija Kaisa Vuolio kertoi, että meidän maamme ruotsinkielisillä alueilla, ennen kaikkea Pohjanmaalla, nuorilla oli tapana kokoontua viettämään tämmöistä yhteistä iltaa 3-4 sunnuntaina ennen joulua. Ja niihin kuului aina myöskin tällaiset tanssilliset joululaulut. Ehkä tuo iloisempi joulupukkipuoli liittyy enemmän tähän meidän maamme ruotsinkieliseen lauluperinteeseen, ja tämä on vielä voimakkaammin esillä tietenkin riikinruotsin joululaulustossa.
Niin, millaisia ovat muiden maiden joululauluperinteet? Lauletaanko muissa maissa joululauluja?
No kyllä täytyy sanoa, että ei ole maata, jossa ei laulettaisi paljon jouluna, ja se on hyvin erityyppistä, että minä olen vuoden viettänyt Uppsalassa ja siellä on aivan oma joululaulutraditio, ei siellä mitään suomalaista joululaulua kuullut. Se, mihin siellä kiintyy huomio, että siellä oli paljon tähän Tapanin päivään liittyviä lauluja, eli tämä Staffans Song-perinne on äärimmäisen rikas, kun se on meille lähes kokonaan kuihtunut. Kun menemme Keski-Eurooppaan, niin siellähän on oma laaja joululaulusto. Saksastahan me olemme siis saaneet nämä vanhat kauniit jouluvirret Lutherista, Enkeli taivaan, Paul Gerhardt, Nyt seisadumme seimelles ja niin edespäin. Se, mikä meille on jäänyt aika vähälle, jopa yllättävän vähälle, on englanninkielisen alueen joululauluperinne. Maamme ruotsinkielisellä puolella niitä harrastetaan, mutta suomenkielisellä puolella ei niin hirveän paljon. Mutta jostain syystä sitten, kun meillä luotiin näitä joululauluvihkoja, niin ne rakentuivat lähinnä vain nyt tälle Ruotsin ja Suomen joululaulustolle. Vilho Siukonen, joka julkaisi koululaulukirjan vuonna 1929, toi siinä yhden virolaisen joululaulun, jota edelleenkin paljon lauletaan. Se on tämä Kilisee, kilisee, kulkunen. En nyt näe, että hirveän paljon on tämmöistä yhteistä ohjelmistoa eri mailla, vaan kyllä se muodostuu aika lailla kunkin maan omakohtaiseksi toteuttamistavaksi. Kun meillä 1800-luvun puolivälin jälkeen ei oikeastaan ollut vielä omia joululaulusävellyksiä, Carl Collanin sylviä joululaulua lukunottamatta, niin meillä kirjoitettiin runoja kansansävelmiin. Jyväskylässä on pappi Gustav Oskar Schöneman, nimimerkki K.O. Kaunonen. Hän julkaisi vuonna 1876 uusi kuva-aapina. Siinä julkaistiin ensimmäistä kertaa tämä runo Joulupuu on rakennettu. Meillä oli jo 1800-luvun alkupuolella yleistynyt tällainen laulu kuin lapsen laulu. Lapsi olen laulavainen, pieni vielä huoleton, huvitusta hakevainen, huikennellen huoleton. Ja siihen sitten Schöneman kirjoitti, joulupuu on rakennettu ja niin edespäin. Ja tämä joulupuu on rakennettu on näitä ensimmäisiä lauluja, joissa mainitaan joulupuu.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Äänekoskelta tuli postia. Kuulijamme Pentti äimistyi lukiessaan paikallisen huoltoaseman ilmoitustaulua, jossa luvattiin seuraavaa. Tule tekemään edullisia löytöjä, kaikkea vauvasta vaariin. Pentti kirjoittaa. Ihmiskauppiailla taitaa olla lokoisat oltavat täällä suloisessa Suomenmaassakin, sillä tarjontaa on jo kirppareillakin ja kaiken ikäisiä saa halvalla. Ilmoitus tosiaan lupaa, että tarjolla on edullisesti niin vauvoja kuin vaarejakin. Kirpparin pitäjällä menee tässä sekaisin se, mitä myydään ja kenelle myydään. Ilmoituksen laatija olisi voinut sanoa kaikkea niin vauvoille kuin vaareillekin. Tai jos haluaa vähän vaihtelua puhkikuluneeseen ja isoäitejä syrjivään sanontaan, vaikka näin. Tule tekemään edullisia löytöjä, kaikkea niin mukuloille kuin mummoillekin.
Aina välillä on viime vuosina kuulunut valituksia siitä, miten sanaa selkeä on alettu käyttää samalla lailla kuin sanaa selvä, vaikka selkeä viittaa selvästi pilvettömään säätilaan. Kun sanalla on tällainen oma erityismerkitys, sen käytöllä yleissanana on vaaransa. Ei siis ihme, että kuulijamme Late löysi MTV3 nettisivuilta syyskuun alussa seuraavanlaisen otsikon.
Viikon fraasirikos.
Sateet keskittyivät selkeälle alueelle. Latella on mennyt sormi suuhun otsikkoa lukiessa. Tarkoitus on kai ollut ilmaista, että sateet keskittyivät selvästi maamme tietylle alueelle, mutta vaikka luonto on ihmeellinen, ei kai se niin ihmeellinen ole, että selkeillä alueilla mitattaisiin suurimmat sademäärät. Late on oikeassa, kirjoittaja väärässä, ja niinpä Aristoteleen kantapään sadefraasirikosten ylijumala langettaakin sääskribentin päälle hirmuisen rangaistuksen. Ottakoon hän seuraavan kuukauden ajan joka aamu ulos mennessään mukaansa sateenvarjon, niin ehkä selkeän käsite alkaa pikkuhiljaa selvitä.
Viikon sitaattivinkki.
Talvi on alkanut poikkeuksellisena. Olemme saaneet lumen ja pakkasen lisäksi myös harvinaisia talviukonilmoja joulukuussa. Niinpä on hyvä aika kaivaa saapuneen postin laatikostamme Kouvolan Jaalasta saapunut kirje, jossa pohditaan, miten taivutetaan ukkosen ja pakkasen teon sanoja. Jos pannaan pakkaseen, kyseessä on pakastaminen. Mutta tuleeko ukkosesta ukkostaminen vai ukostaminen? Miksei puhuta pakkastamisesta? Kysymys on niin aiheellinen, että Kielikello-lehti käsitteli samaa aihetta muutama vuosi sitten. Taru Kolehmainen selvitti silloin asiaa näin. Ukkosta on yleiskieleen vakiintunut muoto. Verbin lähtömuodoksi tarjoutuu kaksi mahdollisuutta, substantiivit ukkonen tai ukko. Jos sana ukkonen ajatellaan lähtömuodoksi, saadaan verbimuoto ukkostaa. Selvältä näyttävää asiaa hämmentää kuitenkin se, että on olemassa samaan tapaan muodostettu sana pakastaa. Eroa selitetään siten, että kantasana pakkanen poikkeaa kielihistoriansa puolesta ukkosesta. Pakkanen on varhemmin ollut iillisessä muodossa pakkainen ja joissain murteissa myös heikkoasteisena pakainen. Tästä olisi sitten kehittynyt verbi pakastaa. Tämäkään asia ei ole turhan yksinkertainen, sillä kansanomaisessa käytössä esiintyy jonkin verran myös muotoa pakkastaa, joka on johdettu kaksikoollisesta muodosta pakkainen. On siis voitu sanoa, yöllä on pakastanut tai pakkastanut. Jäädytyslaitteiden aikakaudella kyseinen verbi on siirtynyt uuteen käyttöön ja vakiintunut muotoon pakastaa. Myös ukkosesta on vanhassa kielessä ollut iillinen muoto ukkoinen. Sillä ei kuitenkaan ole rinnakkaismuotoa ukoinen, joka voisi selittää ukostaa muodon. Ukostamiselle on etsittävä selitys toisaalta, kantasanasta ukko. Verbi muodostetaan johtimella STA, kantasanan heikkoasteisesta muodosta, joka saadaan genetiivistä uko, ukon, ukostaa. Tämä oli niin selvää selitystä, että enää ei varmaan löydy ukkoa, jolla olisi tästä asiasta pakka sekaisin.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.